şapka, şapka. Саз керек атқа шаппаққа, ой керек қиял таппаққа. Жолдас болсаң жақсы мен жетеді қолың мақсатқа. Жолдас болсаң немертпен аунатар бір күн батпаққа. Жәмен болса алғаның жасу мен өтер өмірің. Бір шығармас жақсатқа есің болса ертерек. Көңіл керек күтініп бәледен аулақ бассақ та. Екі талай жерлерде адамға қайыр қылмаған. Ақшаның татын жалаған түсбесінісің ақмаққа. Адыр-адыр адыртау адырлар қалар елден соң. Елдің сәні болмайды қолайлы қоныш жерден соң. Жердің көркі кірмейді қара құрттай қаптаған. Ерсеңеріп жатпаған ызғып жатқан малдан соң. Көк алады көп жылқы оның да сәні болмайды. Шамырқанған тал үстіне шалқып жатқан көлден соң. Желсіз менің көңіліңді көтерейін қалайық. Сағынысып сіздерді көптен де бері көрген соң. Жайық деген жанды су, жайық деген жанды су, мал мен жанға нәрлі су. Біздің жүрген жеріміз күнде базар күнде ду. Ойпаң жерде сортаң бар, жабыдан туған қорқақ бар. Сүйіне десең жаршымыз, алдарыңда жортақ бар. Туған айға ат берген, ақ қағазға хат берген. Екі ерін тіл таңбай, сөйлесін деп жақ берген. Соңқылдап отыр домбырам, сатырлап оның қақпағы. Айтқан сөзге түсінбес, адамның мейсіз ақпағы. Домбырам отыр қағынып, он екі перне екшек. Бауырына тағылып қоянға салған түлкідей бүкті түліп жазылып. Тыңдасаңыз сөзімді осы араға келгенің әдептен құр қалмасың. Үлкенге сәлем бергенің талай талай өлең бар. Айта берсе өнер бар түсінетін адамға. Ретін айттым терменің ұядағы балапан. Ұшатын кезі болғанда қанат әбден толғанда істейді ода көргенін. Жолдас болсаң жақсы мен дұшпаныңды жеңгенің. Адамдықтың белгісі бір-бірге сенгенің. Құлағың сал жігіттер жарлымын деп мұңайма. Жетім үшін сау болса тағдырды қолдай берген ай.